Kaldealaisten viisaus. Olen iloinen ja kiitollinen teille, rakkaat kuulijat, että olette näinkin lukuisasti tänne saapuneet. Sillä minulla oli viime kerralla sellainen tunnelma, että nämä uskonnolliset aiheet, jotka tavallaan voivat olla enemmän tieteellisiä kuin suorastaan teosofisia, eivät niin kiinnosta kaikkia. En sitä lainkaan ihmettele, sillä voimmehan me, kun otamme suorastaan jonkin teosofisen tai okkulttisen kysymyksen pohdittavaksemme, näennäisesti oppia paljon enemmän ja saada enemmän ravintoa sielullemme ja hengellemme, kun jos tarkastelemme joitakin alkuperäisiä uskontoja ja kuolleiden kansojen uskonnollisia käsitteitä. Ne eivät ole meitä niin lähellä, eivätkä kiinnosta meitä. Minä ymmärrän tämän hyvin, mutta sitä huolimatta uskon, että myöskin tällaisista asioista kuin vanhoista uskonnoista ja uskonnollisista käsitteistä on paljon oppimista sille, joka tahtoo ajatella ja mietiskellä. Minä jo epäilin, tuleeko juuri kukaan kuulemaan näitä aiheita, täytyykö ehkä muuttaa koko luentosuunnitelmaa, mutta tunnen nyt taas itseni rohkaistuksi, kun olette näin lukuisasti saapuneet. On epäilemättä hyötyä, että tarkastelemme näitä asioita. Tänään olen ajatellut puhua kaldealaisten viisaudesta. Aasiassa, Arabian niemimaan pohjoispuolella, on, kuten kaikki tiedämme, vanha Mesopotamian maa. Se on hedelmällinen maa Eufrat- ja Tigrisjokien varrella. Ja se on meille lapsuudestamme saakka sillä tavalla tuttu, että Raamatun historiasta saimme oppia, että Mesopotamia on ollut ihmiskunnan kehto. Siellä on ollut kenties paratiisi. Tietenkin tuollainen käsitys hyvin pian haihtuu. Ei kukaan tieteellisesti sivistynyt ihminen enää niin ajattele. Siellä oli ennen muinoin kaldealaisten valtakunta, jossa asui ensin alkuasukkaita, mutta sitten sinne muutti sumereja ja akkadiheimoja. Sumerit perustivat sinne korkean sivistyksen. Se on hyvin kiintoisaa, koska on ajateltu, että suomalaiset ovat sukua noille kansoille, jotka kaikki luetaan turanilaisiin. Myöskin egyptiläisten sivistys muistutti sumerien sivistystä, joten arvellaan, että suomalaiset olivat myös sukua egyptiläisille. Totta on ainakin se, että alkuperäiset suomalaiset heimot olivat luonnonkansoja, ja heidän maailmankatsomuksensa oli siis sellainen kuin yleensä luonnonkansojen maailmankatsomus on vielä tänä päivänä. Siis täynnä sekä alkuperäistä viisaususkontoa että taikuutta. Mutta me tiedämme myös, että muinaissuomalaiset olivat sivistyneitä. Intiaaneilla ja neekereillä ei ole niin paljon kauniita runoja ja muistoja kuin suomalaisilla, jotka ovat tuottaneet kaikenlaisia vanhoja runoja ja satuja. Ne ovat niin ylevähenkisiä, ettei sellaisia ole yleensä luonnonkansoilla. Tämä osoittaa siis, että muinaissuomalaiset olivat ehkä sivistyneempiä, heillä oli enemmän kulttuuria. Ja tämä puolestaan ei tunnu niin hullulta, kun ajattelee vanhoja sumereja ja akkadeja. Sumerit olivat kummallinen kansa, joka hyvin paljon säilytti luonnonkansojen käsityksiä, mutta samalla sivisti niitä, sillä heillä oli aivan selvä kulttuuri. Ja kuitenkin olivat tuoneet luonnontilasta tuon pohjimmaisen viisautensa ja maailmankatsomuksensa. Ja mikä on merkillisintä? Tämä heidän alkuperäinen taitonsa sangen paljon muistuttaa muinaissuomalaisten viisautta. Se on merkille pantava kohta. Tiedämme, että kun puhutaan kaldealaisesta kulttuurista, tarkoitetaan assyrialais-babylonialaista kulttuuria. Assyrialaiset ja babylonialaiset kuuluivat kansoihin, jotka tulivat myöhemmin Mesopotamiaan. He perustivat suuren maailmanvallan ja hyvin korkean sivistyksen. Tämän sivistyksen me etupäässä tunnemme. Assyrialais-babylonialaiset olivat omaksuneet tuon vanhan sumerilais-akkadilaisen kulttuurin. He lisäsivät siihen kyllä uuttakin, ja se oli seemiläistä kulttuuria, jotakin juutalaista, joka oli filosofisempaa. Mutta vanhoilta akkadilaisilta he olivat omaksuneet koko uskonnollisen maailmankatsomuksen taustan, niin että heille vanha akkadikieli oli pyhä kieli. Samoinhan mekin keskiajalla ajattelimme, että latinan kieli oli pyhä kieli, jota käytetään vieläkin varsinkin roomalaiskatolisessa kirkossa. Keskiajalla tuntui kuin Jumala ei olisi ymmärtänyt muuta kuin tuota pyhää kieltä. Sen tähden Agricolallakin, kun hän rupesi käyttämään suomen kieltä Jumalan palveluksessa, oli aihetta sanoa, että kyllä Jumala ymmärtää suomeakin, muuten hän olisi kovin oppimaton herra. Vanhassa babylonilaisessa kulttuurissa akkadin kieli oli pyhä kieli, ja sitä käytettiin kaikissa maagisissa toimituksissa. Kun nyt tahdomme tarkastaa tuota vanhaa viisautta, niin tietenkin oikeastaan tarkoitamme noiden babylonialaisten maailman katsomusta. Mutta silloin voimme tehdä selvän eron myöhemmän lisän ja sen välillä, minkä he olivat perineet akkadilaisilta. Heidän uskontonsa, maailmankatsomuksensa ja siveysoppinsa oli heidän omaansa, mutta koko heidän jumalanpalveluksensa, kulttinsa, jokapäiväinen elämänsä, mikäli siinä oli uskontoa, oli vanhalla akkadilaisella pohjalla. Mutta ehkä siksi, että babylonialaiset kuuluivat toiseen heimoon, he ajatuksissaan, filosofisissa käsityksissään nousivat korkeammalle kuin tuo akkadin kansa, jolta he olivat omaksuneet tapansa ja uskonnolliset menonsa. Näistä vanhoista assyrialaisista ja babylonialaisista sanotaan, kuten yleensä muka pakanallisista kansoista, että ne olivat polyteisteja, siis monien jumalien palvelijoita. Kun me kristittyinä lausumme tuollaisen arvostelun, on koko juttu mielestämme kuin tuomittu. Mutta jos me ihmisinä koetamme asettua sellaisen kansan kannalle, joka on polyteistinen, niin me saamme toisen kuvan koko asiasta. Muistakaamme, että babylonialaiset olivat kulttuurikansaa, jonka kulttuuria me suuresti voimme ihailla vielä tänä päivänä. Heillä oli suuria kirjastoja, suuria palatseja, kaikenlaisia kirkollisia menoja ja juhlia. Eivät he metsässä asuneet. Kun me siis sanomme, että he olivat polyteisteja, niin meidän täytyy ymmärtää, etteivät he olleet sitä samalla tavoin kuin neekerit. Nämä olivat sivistyneitä ihmisiä, ja heidän koko käsityksensä jumalista oli niin tarkasti jaettu ja järjestetty ja analysoitu, että se oli suorastaan täydellinen tiede jumalista ja kaikista heidän tehtävistään. Ja jumalia oli hirmuisen paljon, sekä hyviä että pahoja, ja voi ehkä sanoa, että pahoja jumalia ja olentoja he tunsivat vielä tarkemmin, ja niitä oli suurempi määrä kuin hyviä. Heillä oli täydellinen teologinen tiede. Miten meidän on ymmärrettävä tuollainen monijumalaisuus? Se on minun mielestäni hyvin helppo ymmärtää. Se on itse asiassa materialismin vastakohta. Jos ihminen on materialisti, silloin hän ei näe mitään henkeä missään. Mutta jos hän on spiritualisti, silloin hän näkee henkeä kaikkialla. Ottakaamme vertauskuva. On valtakunta. Voimme vertauskuvan selvyyden vuoksi sanoa kuningaskunta. Ylhäällä on kuningas ja hänellä on puolisonsa, poikansa, tyttärensä ja ministerinsä ympärillään. Ja sitten kaikenlaisia virkamiehiä alaspäin, kunnes tullaan tavalliseen kansaan, johon me kuulumme. Ja joka ei ole paljon mitään, mutta tarpeellinen kyllä. Jos olemme materialisteja, silloin me sanomme, kaikki me olemme samaa lajia, ei tuo virkamies ole minua parempi, eikä kuningas ole muuta kuin mies, ehkä ei aina sitäkään. Ja jos minä olen mies, olen yhdenvertainen kuninkaan kanssa. Tämä on kaikki vain humpuukia. Näin me sanomme, jos olemme materialisteja, emmekä näe muuta. Ja jos valtakunnan komento on tullut huonoksi, tulevat ihmiset materialisteiksi ja tekevät vallankumouksen. Mutta jos ihmiset sen sijaan ovat spiritualisteja, niin he näkevät kaiken tämän takana jotakin muuta. Eivät he tule ajatelleeksi, että kuningas on samanlainen mies kuin muut. He ajattelevat, kuningas edustaa ihmeellistä asiaa, ihmeellistä aatetta. Hän on tämän valtakunnan pää, hänen silmänsä valvovat, että kaikki on hyvässä järjestyksessä. Häneen voimme vedota maan ja valtakunnan isänä, jos emme saa oikeutta muuten. Hän on kuin Jumala maan päällä, ja kaikki hänen virkamiehensä tottelevat hänen käskyjään ja ylläpitävät järjestystä valtakunnassa. Täytyy olla ihmisiä, jotka edustavat järjestystä, muuten syntyisi mellakoita ja ihmiset eläisivät kuin metsäläiset. Näin ajattelee spiritualisti eikä katsele ihmistä ihmisenä, vaan jonkin aatteen edustajana. Silloin hän kunnioittaa häntä tuon tietyn paikan täyttäjänä ja edustajana. Ja jos kaikki virkamiehet kukin täyttäisivät epäitsekkäästi, oikeudenmukaisesti palvelusvelvollisuutensa joka hetki, silloin ei kellään olisi mitään sanomista. Valtakunta tulisi onnelliseksi. Aate on hyvä, ainoastaan ihmiset ovat epätäydellisiä. Ja spiritualisti katselee tätä aatetta. Kun materialisti katselee luontoa, hän näkee kaikenlaisia ilmiöitä ympärillään ja arvostelee niitä materialistisesti. Hän ajattelee, että on paljon parempi kuin tuuli, joka puhaltaa, ja tuli, joka palaa. Ja meissä on jokaisessa materialistinen järki, ja se on välttämätön, jotta kehittyisimme. Mutta spiritualisti jo katsellessaan luontoa tuntee sisässään, että siinä on jotakin ihmeellistä ja mahtavaa. Kun hän katselee auringon nousua, laskua, tähtiä ja kaikkea luonnossa, niin hän selvästi uskoo, että on henkeä ja tajuntaa kaikkien ilmiöiden takana. Ei mitään voi olla aivan sokeaa, aineellista, vaan kaikki on luonnossa ihmeellisesti järjestetty. Kaikki planeetat kulkevat uskollisesti omaa rataansa. Ja koko tässä koneistossa ei tapahdu mitään erehdystä, ei mitään hajaannusta. Eikö siinä ole merkillisiä olentoja takana? Näin ajattelee spiritualisti. Ja jos hänestä tulee tietäjä, joka näkee kaikkien ilmiöiden taakse, ja hän tutustuu näkymättömään maailmaan ja näkee siellä kaikenlaisia olentoja, toinen toistaan korkeampia ja kauniimpia, niin silloin hän jo selvästi tietää, että koko kosmos on kuin järjestetty valtakunta. Tämä meidän aurinkokuntammekin on järjestetty valtakunta. Sen korkeimpana johtajana on joku olento, ja hänen alapuolellaan on muita. Ja kun tietäjät kertovat asiat kansoille, niin he ymmärtävät ja uskovat, että niin on. Silloin kansat ja ihmiset ymmärtävät, että tämä meidän aurinkokuntamme on kuin ihmeellisesti järjestetty suuri valtakunta, jossa jokaisella jumalalla on oma paikkansa ja tehtävänsä. Polyteisti kiinnittää huomionsa siis näihin seikkoihin, mutta kun hän ei ole luonnonkansan kannalla, muodostuu tämä hänelle filosofiaksi. Silloin hän selvästi myös ymmärtää, että kaikkien näiden olentojen takana on Jumala, suuri Jumala. Vanhassa Babyloniassa nimenomaan sanottiin, että kaiken elämän sisimpänä salaisuutena on ilu, ehdoton jumaluus. Ilu oli heidän jumaluutensa nimitys, ja se oli kaiken takana, mutta sitten he näkivät myös hyvin järjestetyn kosmoksen. Ja kun me kysymme heiltä, miten heidän mielestään sitten tämä maailma on syntynyt, muodostunut ja järjestetty, niin he sanovat. Tässä ehdottomassa jumaluudessa voidaan erottaa ylhäällä jumalainen maailma ja alhaalla tiamat, joka merkitsee pimeys, kaos, aine. Me nykyaikana erotamme myös kaksi pääprinsiippiä, hengen ja aineen. Heille oli selvää, ettei mikään ilmennys ole mahdollinen ilman näitä kahta. Henkipuolessa he erottivat kolme jumalaa. Anu, Ea ja Bel. Ja toisella puolella oli Tiamat. Näiden yhteisvaikutuksesta syntyi maailma. Anu on kaikkien maailmoiden ja olentojen isä. Ea on jumalainen viisaus, jota ilman ei mitään tehdä eikä luoda, mutta jonka kautta ja avulla kaikki luodaan. Ja Bel on itse luoja, Jumala, joka luo. Tämähän on isä, poika ja pyhä henki. Isä on Anu, Ea on poika, viisaus, sana, logos, jonka avulla kaikki luodaan. Ja Bel on pyhä henki. Baalista luemme juutalaisten kertomuksista, ja se oli epäjumalan palvelusta meidän mielestämme. Babylonialaiset olivat tämän kolmijaon kannalla, kuten me nykyaikana, sillä sehän on ikuista viisautta. Tajunnan maailmaa edustaa kolmiyhteys, isä, poika ja pyhä henki, taikka tahto, tunto ja tieto. tahto, rakkaus ja toiminta. Hengen olemuspuolet ovat nämä kolme. Meidän henkemme on kolmiyhteinen, se tahtoo, tuntee ja tietää. Ja tämän kolmiyhteyden näkivät selvästi jo babylonialaiset. Näiden kolmen pääjumalan ympärillä oli Babyloniassa 7 pääenkeliä, ja niillä oli samat nimet kuin pääplaneetoilla. Näihin planeettoihin he silloin lukivat myös auringon ja kuun. Madame Blavatsky selittää salaisessa opissa, että vanhat kansat, kun ne lukivat auringon ja kuun planeettajumaliin, tekivät sen eksoteerisesti, sillä he eivät nähneet Uranusta ja Neptunusta. He puhuivat auringosta ja kuusta, mutta tarkoittivat näillä 6. ja 7. planeettaa. Ja mehän tiedämme, että vanhassa astronomiassa ja astrologiassakin puhutaan edelleenkin näistä planeettoina. Nämä pääenkelit, jotka olivat lähinnä kolmiyhteistä Jumalaa, hänen pääministereinään olivat Nergal, Nebo, Istar, Maruduk, Adar, Samas ja Sin. Nyt huomaamme itse asiassa, että meille hyvin tutut 7 pääenkeliä ovat luultavasti kotoisin Babyloniasta, kuten sieltä on tullut paljon muitakin juutalaisten käsityksiä. On tullut viime aikoina todistetuksi, että juutalaiset saivat Babyloniasta syntiinlankeemuskertomuksen, vedenpaisumuksen ynnä muuta. Sitten on tullut todistetuksi, mikä teologeille on tärkeä asia, että juutalaisten uskonnolliset käsitykset eivät suinkaan ole ainoat laatuaan eivätkä vanhimpia, vaan perintöä muualta. Jo vanhoilta akkadeilta ottivat babylonialaiset vastaan käsityksensä maailman kolmijakoisuudesta. He kuvasivat sitä siten, että maa on kuin ylösalaisin käännetty vene. Heidän veneensä ei ollut samanlainen kuin meidän, vaan se oli kuin puolipallo. Kun he siis sanoivat, että maa on kuin vene, niin he tarkoittivat, että maa on kuin pallon puolikas. Alapuoli on ontto, ja siinä on manala, ja pinnalla ovat ihmiset. On sangen ihmeellistä, että aivan yleinen käsitys vanhoilla akkadeilla, ja siis vanhoilla suomalaisilla, oli se, että maa on kuin pallon puolikas. He olivat edellä meidän keskiajan kristikuntaa, joka opetti, että maa on kuin pannukakku. Babylonialaiset eivät puhuneet eksoteerisesti kansalle siitä, että jotakin on maan alapuolella. Kansanomainen käsitys ei voinut sitä sulattaa. Manala on sisällä, sitten maan pinta, ja sitten ilmaa taivaaseen saakka, ja sitten taivaan piiri, jossa hallitsi Anu, isä. Siis kuten Jeesus sanoo, isä meidän, joka olet taivaissa. Isää kutsuttiin Tsi Anu, joka merkitsee Anu hallitsija, Herra. Toisessa piirissä oli Ea, ilmapiirin hallitsija, ja manalassa hallitsi kolmas jumala Bel, jota akkadit sanoivat Enliiniksi. Häntä pidettiin ankarana hallitsijana ja pahana noille manalaisille. Heidän käsityksensä manalasta oli, että se oli ikävä ja kolkko, kuten kaikki vanhat kansat käsittivät. Jos ajattelee, että Bel on pyhä henki, silloin näemme yhteyttä siinä, että manala on vaikea, sillä siinä hallitsee totuuden Jumala, joka antaa ihmisille, mitä he ovat ansainneet, mitä heille kuuluu tekojensa mukaan. Silloin manalan Jumala on totuuden Jumala, pyhä henki, joka ottaa ihmisestä esille, mitä hänessä on. Itse asiassa niin on tänä päivänä. Ihmisten maailmassa hallitsi Ea, viisauden Jumala, ja hänestä babylonialaiset sanoivat, että hän erikoisesti rakastaa ihmisiä, tahtoisi heitä kasvattaa ja kehittää. Hän on antanut ensimmäisen jumalaisen ilmoituksen ihmiskunnalle, ja hän huolehtii ihmisten uskonnosta ja koko heidän henkisestä elämästään, ja tahtoo heitä auttaa kaikin tavoin. Samanlainen käsitys meillä on Kristuksesta, Jumalan pojasta, joka on ihmisten erikoinen ystävä. Käsitämme hänet joko ulkopuolisena olentona tai mystisenä Kristuksena sisällämme. Hän on se, joka on tullut meitä auttamaan. Se käsitys oli hyvin selvänä vanhoilla babylonialaisilla. ja mitä muuten heidän kuolemanjälkeiseen elämäänsä tulee, niin jo vanhoilla akkadeilla oli sellainen oppi, että eräässä Tuonelan kolkassa Manalassa on elämän veden kaivo, ja sen luokse vainajat pyrkivät. Monenlaiset pahat olennot, jumalat ja muut, koettavat heitä estää, mutta he taistelevat päästäkseen sen kaivon luo. Ja kun he juovat siitä kaivosta, he tulevat uudestaan eläviksi, taas ihmisiksi. Ja silloin heidän ei tarvitse enää olla vainajien valtakunnassa. Sehän on hämmästyttävän selvä esitys kuoleman jälkeisestä elämästä ja jälleen syntymisestä. Kuoleman jälkeinen elämä on ikävä, mutta kun vainaja juo elämän veden kaivosta, hän tulee eläväksi. Tietenkin siitä on muitakin selityksiä. Se tarkoittaa myös vihkimysseremonioita, mutta juuri jälleen syntymisestä se on erittäin hyvä kuva. Varmaan olette kuulleet puhuttavan babylonilaisten Tammuz-nimisestä vapahtajasta. On huomattava, että kaikissa kulttuureissa on joku ihmeellinen vapahtaja-olento esiintynyt maan päällä. Tammuz on ihmeellinen siksi, että hän oli jumalista syntynyt. Hänen äitinsä oli neitsyt, Astarte, Istar, jumalatar. Tammuz elää maan päällä, tapetaan, käy Tuonelassa, saarnaa hengille siellä ja kolmantena päivänä nousee ylös kuolleista. Siis se on samanlainen kertomus kuin mitä meille on tuttu kaikista suurista uskonnoista. Ja se, mikä on erikoisen viehättävää Tammuz-historiassa, on se, että hän kuolee nuorena ja hänen äitinsä, joka myös tässä tarussa on salaperäisellä tavalla hänen puolisonsa, tulee surulliseksi, kun hänen suuresti rakastettu poikansa kuolee ja lähtee häntä etsimään. Meillä on samanlainen kertomus Kalevalassa lemminkäisestä ja hänen äidistään. Babylonialaisessa kertomuksessa Istar menee Manalaan etsimään poikaansa, ja hänen kokemuksistaan siellä on kerrottu paljon. Mieleeni johtuu, kun ajattelen tällaista tarua, jossa saattaa olla paljon perää monella tavalla, että siinä on jokin psykologinenkin merkitys. Se on psykologiaa jokapäiväisestä elämästä. Kun pidämme kiinni symbolien merkityksestä, voimme sanoa näin. Ihminen, joka on totuuden etsijä, ja sillä kohdalla totuuden etsinnässä, että pyhä henki hänet täyttää. Hänen sielussaan asuu pyhä henki, ja hän on jotakin synnyttänyt sielussaan. Hänen sielunsa on neitsyt. Hän näkee elämässään, hän on esimerkiksi nainen, sellaisen ihmisen, miehen, jossa vapahtaja olemus on jo elävä. Siis Kristus on elävänä, niin silloin tuo nainen itsessään, omassa sielussaan, synnyttää Kristus lapsen. Hän kohdatessaan tuon miehen, aivan tietämättään näkee silloin Kristuksen hänessä ja kiintyy häneen äärettömästi. Me sanomme, hänessä herää suuri voittamaton rakkaus tuota toista ihmistä kohtaan, jossa Kristus on elävä. Ja mikä siitä on seurauksena? Siitä on seurauksena, että hän itse, nainen, saa kokea juuri sitä, että hän kadottaa rakastamansa. Hän ei millään tavoin saa tuota toista ihmistä. Häneltä otetaan ikään kuin se rakkaus pois niin, että hän tietää, että saa mennä sitä jostakin etsimään. Ja hän saa mennä yksinään etsimään sitä kuoleman valtakunnasta. Sillä tavoin kasvatetaan hänessä Kristuslasta. Hänen oma Kristuslapsensa ajetaan ulos. Se on pakoretki Egyptiin. Yksin täytyy hänen lähteä etsimään. Tämä on ihmeellinen kokemus. Se heijastuu tähän alempaan inhimilliseen maailmaan. Me näemme usein, että jossakin uskonnollisessa lahkossa joku pappi herättää ihailua joissakin naisissa. Mutta sitten alkaa vaarallinen asia, jos tuo pappi on vastaanottavainen noiden naisten oppilaittensa ajatuksille ja tunteille, ja ryhtyy rakkaussuhteisiin heidän kanssaan. Meillä on sellaisia ikäviä asioita maailmassa aina ollut silloin tällöin, jolloin papilla on ollut rakastajattaria. Tämä on aivan maallinen asia, mutta olkoon tässä ohimennen mainittu, että se on korkean ja pyhän asian heijastusta alempaan maailmaan. Ja kun ihmiset eivät tahdo tietää, vaan leikittelevät psyykkisillä voimilla, he joutuvat vaarallisille teille. Mutta kuten sanottu, tuollainen vertauskuva kuvaa korkeaa asiaa, joka on näennäisesti totta ihmisten maailmassa. Ja siinä oppii sekä toinen että toinen. Olkoon tämä nyt kaldealaisista uskonnollisista käsityksistä. Siveysoppi kaldealaisilla oli yleensä puhtaampi, ylevämpi ja kauniimpi kuin juutalaisilla. Meillä on tapana sanoa, että juutalaisilla oli selvä käsitys synnistä. Jos ei ihminen tunne syntiä, ei mistään siveellisyydestä voi olla puhetta. Vanhat babylonilaiset tiesivät tämän. He sanoivat, ihmisen synti aiheuttaa kaiken pahan. Taudit, kaikki kärsimykset ja luonnon onnettomuudet tulevat synnistä. Se käsitys, mikä meillä on niin syvä, ylevä ja jalo, on selvästi esiintynyt vanhassa babylonilaisessa maailmankatsomuksessa. Heidän rukouksensa ja käskynsä ovat kauniit. Heillä on esimerkiksi käsky. Älä koskaan valehtele. Juutalaisilla ei ollut niin hienoa käskyä. Heillä oli vain, älä vanno väärin. Valheesta ei puhuttu erikoisesti. Babylonialaiset nimenomaan sanoivat, älä valehtele koskaan. Merkillinen kansa ja merkillinen sivistys. Ja olihan heillä, sen tiedämme, pappiskoulunsa, salaiset koulunsa ja mysteerinsä, joissa saattoi oppia tietäjiksi. Kolmas asia, jota tarkastamme uskontojen yhteydessä, on Jumalan palvelus, kultti. Ja kuten sanottu, se oli babylonilaisilla akkadilaista perintöä. Ja heidän kulttinsa oli magiaa. Kun kultti oli maagisella pohjalla, ei juhlamenoja ole ainoastaan sunnuntaisin, vaan kaikki jokapäiväiset menot ovat kulttitoimituksia. Tämän huomaamme vielä juutalaisilla. Me nauramme vähän sille, ja kun sitä pidetään lakina, niin on luonnollista, että laki ilman henkeä ei merkitse mitään. Jeesus sanoo, että Jumalaa on palveltava hengessä ja totuudessa, mutta jos laissa on henkeä, silloin se on elävä. Ja babylonialaisilla, kuten vanhoilla kansoilla yleensä, oli jokapäiväinen elämä Jumalan palvelusta, ja sen eri muodot olivat täynnä henkeä, sillä he uskoivat magiaan. Heidän täytyi menetellä määrätyllä tavalla erilaisissa elämän kohdissa. Nykyaikana meillä on lääkäreitä, mutta Babyloniassa ei ollut. He sanoivat, sairaus on seuraus synnistä. Se tulee ihmisten pahuuden takia. Se on uskonnollinen asia. Kun sairaudesta on päästävä, on se tapahtuva uskonnollisessa toimituksessa. Se on sakramentti. Meillä on sakramentti, kun ihmiset vihitään, pannaan hautaan ja niin edelleen. Vanhoilla babylonialaisilla oli sakramentteja yhtä mittaa elämässä. Heillä oli kahdenlaisia pappeja, Ashipu ja Masmashu. Ashipu, tietäjä, kutsutaan sairaan luo ja hänen täytyy olla erikoisen taitava, selvänäkevä ja kokenut ihminen. Kun hänen pitää parantaa sairas, hän tekee sen sillä tavoin, että kertoo tuon taudin historian, sen syntysanat, kuten muuten vanhat suomalaiset ennen. Ja sitten alkaa hänen manauksensa. Luuletteko, että jokin kulttuurikansa olisi tällaista suvainnut, ellei kukaan olisi tullut terveeksi? Ei suinkaan sitä olisi harjoitettu satoja ja tuhansia vuosia, jos ei sairas useimmissa tapauksissa olisi parantunut. Sairaus on jonkinlainen häiriö ihmisen eetteri- ja astraalikehossa. Se on kuin jokin eläin jossakin kehon kohdassa, esimerkiksi hampaassa on kuin mato. Kun tietäjä pappi on sanonut syntysanat, tuon eläimen on mentävä ulos. Ja jos hän saa sen aikaan, on sairas parantunut. Kun Ashipu oli tällä tavoin manannut taudin pahat henget ulos ihmisestä, niin sitten tuli Masmashu, eli puhdistaja, joka luki loitsuja, pirskotti vettä ja suitsutti, jotta talo puhdistuisi ja olisi suojattu taudeilta. Mehän teemme nykyäänkin niin. Jos on ollut jokin tarttuva tauti, me puhdistamme, desinfioimme huoneet. Muuten voin kertoa lopuksi pienen tarinan. Eräs egyptiläinen kuningas, Ramses 12, matkusti kerran valtakunnassaan kantamassa veroja. Hän kävi myös Bakteriassa. Siellä hän näki erään prinsessan, johon kovin mielistyi, ja otti hänet vaimokseen. Prinsessan isä tuli hallitsijaksi Bakterian maahan. Tällä oli myös toinen tytär, joka asui isänsä luona. Jonkin ajan kuluttua tämä toinen prinsessa sairastui hyvin vaikeasti, eikä kukaan pystynyt häntä parantamaan, sillä babylonialainen sivistys oli jo silloin niin rappiolla, ettei ollut enää hyviä tietäjiä. Silloin Bakterian kuningas muisti, että Egyptissä oli eteviä lääkäreitä. Hän lähetti sanomaan Egyptiin Tebaan Ramses 12, joka lähetti hyvin etevän lääkärin tuon prinsessan luo. Lääkärit tuli. Matkat eivät menneet nopeasti siihen aikaan. He koetti parantaa lääkkeellään prinsessaa, mutta turhaan. Noissa vanhoissa uskonnoissa oli aina myös maagisesti vihityitä amuletteja ja jumalan kuvia. Ja niiden voimiin uskottiin, kuten nytkin katolisissa maissa. Kun tuo egyptiläinen lääkäri ei osannut parantaa prinsessaa, niin prinsessan isä ajatteli, että varmasti jokin mahtava egyptiläinen jumalan kuva voisi hänet parantaa. Hän lähetti uudelleen sanoman Ramses 12, joka lähetti erään voimakkaan pyhän esineen lainaksi. Kesti toista vuotta ennen kuin tuo pyhä esine tuli prinsessan luo, joka silloin sen ensimmäisestä kosketuksesta ja rukouksesta parani täydellisesti. Silloin hänen isänsä ajatteli, ollappa minulla tuollainen oma amuletti. Sehän tuottaa onnea koko maalle. Minä en lähetäkään sitä takaisin. Ja hän piti sitä hallussaan 2-3 vuotta. Tietenkin hän vähän pelkäsi silloin tällöin, mitä hänen vävypoikansa ajattelee. Mutta Ramses ei ollut tullut sitä niin paljon ajatelleeksi. Eräänä yönä Bakterian hallitsija näki unta, kuinka tuo amuletti, kultainen jumalan kuva, tuli eläväksi, haukan muotoiseksi ja lensi Egyptiin päin. Ja hän itse sairastui unessa kovasti, eikä häntä kukaan voinut parantaa. Kun hän aamulla heräsi, niin hänen omatuntonsa nuhteli häntä, ja hän ajatteli, tämä on varoitus. Minä sairastun, jos vielä pidän sitä kuvaa hallussani. Se on lähetettävä takaisin. Hän palautti sen Egyptiin ja jäi terveeksi.